Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci v tokratni svetovalnici. 31. maj je svetovni dan boja oziroma svetovni dan brez tobaka in tako danes svetovalnico posvečamo prav tej temi. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije kar veliko ljudi umre zaradi tobaka. 7 milijonov ljudi na leto. Raziskava ugotavlja, da tisti, ki kadijo že od najstniških let in to razvado nadaljujejo 20 ali 30 let, umrejo 10 do 15 let prej, kot tisti, ki cigarete nikoli ne prižgejo. Je to dovolj dobra motivacija za opustitev kajenja? Presodite lahko sami. V nadaljevanju pa boste izvedeli nekaj načinov, kako se odreči cigareti, pa seveda tudi negativno plat medalje kajenja. V našem studiu sta gosti iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, magistrica Tadeja Hočevar in Helena Koprivnikar, doktorica medicine. Lepo zdrav obima.
Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Vsaka zasvojenost je neprijetna, še zlasti pa, če je nezdrava, pa me zanima takole osebno vprašanje na začetku, sta kadilki?
Ne, nisva.
Jaz tudi ne, sem pa sicer kadila v študentskih letih nekaj let.
To je, se mi zdi, pogost pojav, da torej v študentskih letih ali pa v najstniškem obdobju se pojavi ta želja oziroma zgledi vlečejo, bomo rekli. In o tem več v nadaljevanju, kako prepoznati kadilca v svoji družini, kako tudi reagirati ne na zadnje, ampak najprej seveda škodljivost kajenja. Kaj nam naredi tobak v telesu, gospa Helena Koprivnikar?
Ja, tobak pravzaprav škoduje vsakemu organu v telesu in škoduje skozi celotno življenje, tako da povzroča številne bolezni, predvsem rakava obolenja preko 17 različnih vrst. Poslušalci verjetno vsi vedo za pljučni rak, ampak ni samo ta vrsta raka povezana s tobakom. Potem številne bolezni dihal, seveda dihala so najbolj izpostavljena tobačnemu dimu. Tukaj bi izpostavila recimo kronično obstruktivno pljučno bolezen, hudo bolezen, ki življenje oziroma kvaliteto življenja bolnika zelo poslabša. Potem pa so tudi bolezni srčno-žilnega sistema, ki so tudi najpogosteje vzrok za prezgodnjo smrt pri kadilcih. Namreč kajenju pripisujemo zelo veliko breme prezgodnih smrti in umirajo že zelo mladi ljudje. Recimo med 30. in 45. letom je vsaka sedma smrt pripisljiva tobaku, to govorim za Slovenijo, in med 46. in 59. letom pa že vsaka tretja. Je pa tako, da niso samo te tri skupine bolezni povezane s kajenjem tobaka, marsikdo ne ve, ampak novejši podatki kažejo, da je tudi sladkorna bolezen, pa potem recimo motnje erekcije, za moške še posebej pomembna informacija, potem zlomi kolka, potem revmatoidni artritis, motnje imunskega sistema in še bi lahko naštevala.
17 vrst raka, KOPB, srčno-žilne bolezni. Rekli bi, bojmo se tobaka vdaleč, pa še zdaleč ni tako. Marsikdo poseže po njem. Kako pomemben je vpliv dolgotrajnosti kajenja in pa količine pokajenih cigaret dnevno?
Ja, zelo pomemben. Zdaj, dlje, ko nekdo kadi, več let, ko nekdo kadi in več cigaret, ko pokadi, seveda je tveganje za razvoj bolezni večje. Je pa zelo pomembno tudi, kdaj začne kadi, to se pravi nižja, ko je starost. Raziskave kažejo, da je tveganje potem za nekatere bolezni dosti večje. In predvidevam, da se bo tudi za druge bolezni to v prihodnosti pokazalo. Recimo za pljučni rak je zdaj že kar nekaj raziskav, ki kažejo, da če začne mladostnik pri zelo nizki starosti kaditi, je potem njegovo tveganje za pljučnega raka nekajkrat višje kot pri nekomu, ki začne kaditi recimo tam nekje okrog 20 let starosti.
Se pravi, mlajše, ko je telo, škodljivejši je učinek.
Tako. Obenem pa tudi velja, da ko ste prej govorili o zasvojljivosti, nikotina, tudi zasvojenost je večja oziroma se hitreje pojavi, če je posameznik mlajši, ko začne kaditi. Tako da ponavadi potem tudi dlje časa kadi taka oseba in dosti težje opusti kajenje, ker je zasvojenost močnejša.
Spregovorimo še nekaj o tem prizadene, torej različne dele telesa, ste rekli. Najprej nekaj besed, kako prizadene pljuča.
No, pljuča so tisti organ, ki je seveda najbolj direktno izpostavljen tobačnemu dimu. Pri pljučih pač povzroča na začetku vnetne spremembe v pljučnem tkivu, ki potem v končni fazi vodijo v to, da propadajo mehurčki v pljučnem tkivu, se združujejo, nastanejo taki večji prostori, elastičnost pljuč se zmanjša in seveda njihova funkcija je slabša. Zdaj, jaz bi poudarila to, da lahko že nek mladostnik recimo opazi določene posledice tobaka, ne samo na dihal, ampak tudi sicer na svojo vzdržljivost, svoje zdravje, ker včasih, zdaj te bolezni, ki sem jih prej naštevala, so tiste, ki se pojavijo 20 do 30 let po začetku kajenja. Običajno, poprečjo, lahko tudi prej. Ampak pri mladostniku, ki posluša te podatke, bo rekel, vse to se meni ne more zgoditi, to je nekaj, kar je še zelo daleč, ampak tudi mladostnik lahko že izkusi recimo zmanjšano telesno vzdržljivost, tudi pri športnikih se to pojavi. Pa potem recimo dekleta pogosto mislijo, da lahko regulirajo telesno težo s kajenjem, kar ne drži. In še bi lahko naštevala kašelj, izkašljevanje, tudi to se že pojavlja pri mladih osebah.
Torej, že majhna količina zaužitega tobaka lahko negativno vpliva.
Ja, tobak je tako neizmerno škodljiv izdelek, da pravzaprav nekateri rečejo takole, da je to potrošniški izdelek, ki je ubil pravzaprav največ ljudi oziroma edini potrošniški izdelek, ki ob uporabi, kot naj bi bila, pač lahko povzroči smrt uporabnika.
In še kar ga zaužívajo. Še kar ga vdihavajo. Neverjetno je to, da ne glede na ceno, ki je poskočila precej v zadnjih desetletjih, ne glede na vsa upozorila, še vedno posegajo po tobaku. Morda še to razlike med cigareti. Imajo nekatere dodatke, nekatere imajo manj nikotina. Kaj pa to vpliv?
Nobena cigareta ni neškodljiva, ne moramo govoriti o manjši škodljivosti, tako da vsako kajenje in vsaka cigareta je škodljiva.
Preprosto in enostavno. Magistrica Tadeja Hočevar, vi se ukvarjate bolj s tem področjem zasvojenostjo. Kako pomembno je torej to, da čim poznaje posežemo, da se čim dlje držimo stran od cigaret?
Ja, kot je povedala že kolegica Helena, prej, ko se začne kaditi, večja je zasvojljivost in hujše so posledice kasneje, ne, če pri kajenju ostane. Tako da še vedno je na prvem mestu preventiva, primarna preventiva pri otrocih in mladostnikih, torej da sploh ne posežejo po cigareti, ker vemo, kot kažejo raziskave, da večina kadilcev v odrasli dobi, ne, kjer gre večinoma za zasvojeno z nikotinom, je prvo cigareto prižgala v času odraščanja.
Lahko so leta že zelo nizka, lahko 12-13, kdaj Slovenci začenjamo?
Ja, naše raziskave kažejo, da že so prvi poskusi kajenja pred 11. letom starosti. V nekaterih drugih raziskavah dobivamo tudi precej niže leta starosti za prvi poskus. Ne. Nekatere etnične skupine so povezane z zelo zgodnim začetkom kajenja. Pri nas, kot opažajo nevladne organizacije, recimo romska skupnost. Sicer pa tako, pred 11. letom nizak delež, ampak potem se pa to kar precej povišuje. Okrog 15. leta je po naših podatkih okrog 40% mladostnikov že kdaj kadilo v življenju, se pravi skoraj vsak drugi.
Povabimo k sodelovanju poslušalke in poslušalce na 01-512-10-00, je naša telefonska številka. V studiu imamo dve gosti iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, magistrica Tadejo Hočevar in pa doktorica medicine Heleno Koprivnikar, ki boste z veseljem odgovorili na vaše vprašanje. Mi pa si privoščimo kratek glasbeni predah.
Sanjamo z odprtimi očmi in gledamo na lepe stvari. Slišimo nežne glasove, ki v mehko melodijo nas ovijajo. Slišimo nežne glasove, ki v mehko melodijo nas ovijajo. Oj, ja, to smo tisti ljudje, ki pojemo in plešemo. Soncem obsijani in gledamo naprej, ki smo soncem obsijani in gledamo naprej. zdi vas preklet. Če se spustimo z oblakov na hribe in gore, nas reka pelje v sinje modro morje. Če se spustimo z oblakov na hribe in gore, nas reka pelje v sinje modro morje. Strasti, za prave duše nas nič ne skrbi. Daj pridi z nami na pot, ki nas vodi do tja, kjer je radost in ljubezen doma. Daj pridi z nami na pot, ki nas vodi do tja, kjer je radost in ljubezen doma.
Poslušate svetovalnico ob svetovnem dnevu brez tobaka, jo posvečamo prav tej problematiki. Pogostih kadilcev tudi v Sloveniji ne zmanjka, na žalost, čeprav se mi zdi, da vseeno se število kadilcev zmanjšuje, ampak še vedno jih je preveč. Na telefonski zvezi pozdravljamo Darka, lep pozdrav.
Lep pozdrav. Najlepša hvala Radio Ognjišče iskreno za tak eminentne gostje in vas voditeljici. Tole bom rekel, lejte, jaz sem pred 50 leti doma v strališču pokadil, pa ne 20 leta navadne drave brez filca. Pučke so mi šle ven in jo okusem in sem rekel nikoli več.
No.
Se pa tega tiče danes, hvala Bogu, to je bilo prejšnjem tisočletju še. Na teh, ko gledam tele škatlice, ta efekt rak na pljučih, kaj je ne škoduje vam in vaši okolici, da ima čist kontra učinek. Boljš bi bilo, da ne bi neč, kot je bil čas na filtru 57, ali pa na zeta filtru, ali pa na navadni dravi, ki je bil Kovačkova.
Dobro.
Malete, kaj je bistvo mojega vprašanja, če dovolite, če skratko? Kje je vzrok, da ljudje sploh začnejo?
Dobro, hvala lepa, Darko.
Moj oče je včas kadil, ki je na roke kusil, da je komarjo odganjal, jutraj, ne? Zato je rekel, da je vzrok.
Ne.
To pa zanima, kje je tisto, kar prevaga človeka, ali je to recimo samo poskušna, a je to radovednost, kaj bi to bilo.
Lepo, dobro, hvala lepa, nasvidenje, gospodarko.
Hvala vam, srečno živjo.
Tako o vzrokih začetka in seveda učinku napisal na škatlicah.
Ja, razlogi so različni, da tako, kot je gospod sam izpostavil radovednost, a ne v najstniških letih oziroma otroških, tem otrocim, mladostniki morda želijo biti podobni svojim idolom, če te kadijo družbi, v kateri so, če je kadilska, ali pa želijo se dokazovati oziroma biti kot odrasli, če je okolje tako in s tem kažejo neko odraslost. Ne?
Čeprav niso vsi odrasli kadilci, ampak vseeno.
Ne, ampak to jim nekako je podobno kot pri alkoholu, kot nek simbol tega, da so odraslejši od mlajših vrstnikov in jih to različuje.
Oni pa že lahko.
Tako, oni pa že lahko, oziroma oni pa ne, se, ni zdaj, da bi se igrali na dvorišču, oni grejo ven, pa se družijo, kaj spijo, pokadijo, tako se običajno začne, ne? Potem se pa nadaljuje, ker je pač to res močno zasvoljivo. Tako da je zelo pomembno, da se dela pri mladostnikih ali pa že otrocih, a ne, na socialnih veščinah, na veščinah tega, kako se upreti skušnjami oziroma kako na učinkovit način se spoprijemati z vrstniškim pritiskom, a ne, ki je lahko zelo subtilen, ravno kar omenjen. To zdaj ni nujno, da rečejo kadi, ne, sicer nisi del naše družbe, ampak so lahko nebesedno izločeni iz družbe, ki bi pa želeli pripadati. Vemo pa, kako pomembni so občutki pripadnosti vrstniške, a ne, zlasti v tem občutljivem obdobju.
Gospa Helena Koprivnikar, napisi na škatlicah, torej ne učinkujejo, meni Darko.
Jaz bi mogoče še kljub samo nekaj dodala. Ja, vrstniški faktorji ali dejavniki so res med najpomembnejšimi, ampak tudi drugi igramo svojo vlogo, recimo starši, a ne, svojim zgledom, svojim odnosom do kajenja. Eno stvar pa, pomembno stvar pa igra tudi naše vsakodnevno okolje. Zdaj, če je v vsakodnevnem okolju veliko spodbud za kajenje, tako kot je recimo veliko prodajnih mest, oglaševanje, nizke cene, potem recimo privlačni okusi, ki jih dodajajo tobačnim izdelkom, blaži dim, tako spreminjajo tobačne izdelke, vse to lahko vodi v to, da bo mladostnik prej posegal po tobaku. In če se uvede nek, bom rekla, učinkovit program ukrepov, ki potem zmanjša količino teh spodbud v našem vsakodnevnem okolju, potem je tudi kajenje med mladostniki manj. No in eden od teh ukrepov so pa vsekako ravno ta upozorila, ki jih je omenil gospod, ki je klical, namreč škatlica sama je po eni strani nek način oglaševanja tobačnih izdelkov, po drugi strani je pa to tisto, kar ima kadilec najpogosteje v rokah. In če vidi tako opozorilo, ga recimo nekdo, ki pokadi 20 cigaret na dan, vidi preko 7000krat na leto. In to je za njega lahko pomembna informacija in tudi dolžnost vseh, ki delamo na tem področju je in predvsem pa države, da zagotovi, da te informacije pridajo do posameznika. In vsekakor te informacije niso učinkovite, Kanada je dokazala, da se je zmanjšal delež kadilcev, sicer v manjše daljšem časovnem obdobju, ker to gre za kratkoročen ukrep, ampak ja, so učinkovita.
Da je kajenje moderno, je dolgo časa veljalo. Meni osebno se zdi, da ni več tako. Sama na ulicah opazim več morda celo deklet kot fantov, ki začnejo kaditi, ampak se mi ne zdi, da bi bil to tako razširjen pojav. Kaj opažajo raziskave, kaj pravijo?
No, kar se tiče kajenja, pri nas je tako, da zadnji dostopni podatki kažejo, da med odraslimi še vedno kadi nekaj manj kot četrtina naših prebivalcev. Delež je pa višji med moškimi kot ženskami, če pa pogledamo med mladostnike, je pa tako, da kadi pri nas recimo vsaj enkrat na teden približno 13% vseh mladostnikov, večina sicer že vsak dan, ni pa več razlik med spoloma. Ni več razlik med mladostniki in to se bo kasneje enkrat odraslo tudi na odrasli populaciji. Tako da teh razlik v bistvu ne bo.
Morda se pravi odpoved prvi cigareti med pri dekletih ali pri fantih, ni, tudi tukaj ni razlike. Da ne bi recimo posegli po ali pa da bi imeli slabšo samopodobo, da bi to vplivalo.
Ja, zdaj pri dekletih je, tako kot že omenjeno, povezano tudi s to predstavo o tem, da bodo na ta način lažje vzdržvale ali pa prišle do želene telesne teže, kar kot je bilo tudi povedano, absolutno seveda ni res. Ampak ta mit še vedno obstaja in verjetno tudi s tem povezano del tega, a ne, razširjenost kajenja med dekleti.
Mogoče je ta razlika med fanti in dekleti, pri obeh deluje ta zmanjšana samopodoba, mogoče pri dekletih res malce bolj. Pomembno je pa še to, da recimo fantje pogosteje posegajo bolj zgodaj po tobačnih izdelkih kot dekleta. Tu pa se še najde razlika, dekleta kasneje, ampak pri 15 letih so pa že izenačeni, to se pravi, teh razlik je vedno manj.
Za odvajanje od kajenja nam je na voljo kar nekaj metod, pri katerih pa je vedno treba razmisliti o tem, kaj nudijo. Katere metode so se doslej obnesle? Kaj pravite, gospa Hočevar?
Jaz zdaj recimo v osnovi razlikujemo med dvema tipoma recimo učinkovitih metod. Prvi in tudi najbolj priporočljiv je tako imenovani vedenski pristop, kjer se dela na način, da se pomaga osebi, ki kadi in bi želela opustiti kajenje, predvsem s strategijami, kako to v konkretnih situacijah potem tudi izvesti in vzdržovati to nekadilsko kajenje. Pri zelo hudih zasvojenostih, kjer gre za veliko količino pokajenja, prepovedanih cigaret na dnevni ravni in težko abstinenčno krizo, je pa zlasti v prvi fazi opuščanja kajenja, zato da se blaži te fiziološke abstinenčne torej simptome, potem lahko učinkovito kombiniranje z medikamentoznim načinom zdravljenja odvisnosti, se pravi za zdravili, ki jih v Sloveniji sicer osebe, ki kadijo, lahko dobijo na beli recept, se pravi pri izbranem osebnem zdravniku, na recept, ki pa sicer predvideva tudi neko doplačilo.
Pa to ni nujno, da posežemo tudi po zdravilih.
Ne, sploh ne. Kot rečeno, na prvem mestu in najbolj spodbujamo in dokazano učinkoviti so tako imenovani vedenjski pristopi, se pravi podpora v procesu opuščanja kajenja, ki se najbolj osredotoča na višanje motivacije pri posamezniku, zlasti z vidika opremljenosti za načine, kako bi lahko učinkovito v konkretnih situacijah se s tem spoprijemal. Ker večina ljudi, v današnji družbi vemo, da je kajenje zdravju škodljivo in vemo, da bi bilo smiselno kajenje opustiti z vidika zdravja, ni pa samo zdravje tisto vrsto drugih dejavnikov, ki vpliva tudi na to, da nekdo poseže po cigareti oziroma zato, da se odloči, da v končni fazi bo kajenje opustil. In pomembno je, da vse ustrezno naslovimo, ugotovimo pri posamezniku oziroma posameznik sam, kaj je tisto, kar pri njemu po eni strani mu cigareta ali tobačni izdelek daje ali pa ima predstavo o tem, da je pozitivnega zanj in kako bi lahko morda na druge načine prišel do tega, recimo godja ali pa sprostitve, kadar je to vzrok in na drugi strani, kaj s tem dobi, ker ne bo tvegal bolezni ali pa se mu bo zmanjšal recimo kašelj in tako naprej.
Sprostitev, občutek ugodja, ko pokadi cigareto, nekateri potem nadomeščajo s poseganjem po hrani. Zato verjetno je tisti razlog, da nekateri menijo, da bo potem vzdrževana teža, če bodo kadili. Ne gre za to, gre za tisto nervozo, ki jo potem nadomeščajo. In običajno se potem tisti, ki prenehajo s kajenjem, zredijo. Kako tukaj narediti torej en dober korak, da do tega ne bo prišlo, da se prej pripravijo, ko se odločijo za prenehanje, da nadomestijo tiste trenutke s čim drugim in ne hrano.
Ja, zelo pomembno je, da oseba sama pri sebi v procesu ali opuščanja kajenja ali pa ko se spoprijema z neko težavo, ki jo želi razrešiti pri samem sebi, da dela tudi na upogledu v samega sebe in da vidi, kaj so tisti vzroki, zaradi katerih posega in točno to, kako na kakšen način bi lahko to nadomestil z nečim, kar je manj škodljivo ali pa celo zdravo.
Takšen konkreten namig, po čem naj posegajo?
Seveda, rekreacija v naravi recimo, kar se tiče sproščanja oziroma če nekdo kadi zato, da se sprosti in hkrati, ne vem, ker je živčen, ali pa so to trenutki, ki si jih lahko legitimno v narekovajih privošči sam zase, je potrebno najprej, da se naredi načrt, kako, kjere so tiste situacije, v katerih do tega prihaja in točno konkretno, to običajno je učinkovito, kako nadomestiti eno stvar z drugo. Se pravi, kako v tistem trenutku, ko se želi sprostiti, ali je kakšen drug način, kako se lahko sprostim. Grem v naravo, je kakšen drug način, kako se lahko vzamem čas zase. Spet grem na sprehod, ali kukorkoli, ne.
Ampak večkrat ponavadi primejo, posežejo po cigareti, kot pa gredo na sprehod.
To pa zato, prej sem omenila, motivacija izjemnega pomena. Raziskave kažejo, da zato, da je kaj opustitev kajenja uspešna, ker večina ljudi želi opustiti kajenje in večina ljudi poskuša opustiti kajenje večkrat, dvakrat, trikrat, sedemkrat, osemkrat, pa je neuspešno. Običajno zato, ker motivacija ni še dovolj visoka ali pa pač del te motivacije sta torej opremljeno s temi strategijami, kako niso še prisotne.
Koliko vpliva morda, da so cigarete nekje nedosegljive, morda po finančni plati ali pa po čisto fizični plati, da so torej v nekem zaprtem prostoru ali da niso vedno na voljo doma pri roki?
Oboje so učinkoviti ukrepi, ki zmanjšujejo razširjenost kajenja, mogoče bi
Helena več. Kar se tiče cene zanesljivo, to je pa najbolj učinkovit ukrep, ki nekoga lahko odvrne od začetka kajenja in spodbudi k temu, da bi opustil kajenje. Zdaj pri nas, žal, cene cigaret še zdaleč niso dosegle te ravni. Imamo cene, ki so pravzaprav nekje med nižjimi v Evropski uniji, tako da tukaj bi država lahko še dosti več naredila. Kaj pa ta druga zadeva, sem pa zdaj pozabila.
Da
se ne vidi, fizično, da so fizično. Ja. No? To pa vsekakor, ne? Če gledamo enega mladostnika, če doma ni dostopa recimo do tega, tudi tistih prvih cigaret morda ne bo dobil. Seveda so tudi drugi viri, ampak vendarle, ne, če starši doma puščajo tobačne izdelke na dosegu, potem seveda je ta verjetnost dosti večja. Kar se tiče pa odraslih, pa tudi mladih, če izdelki niso recimo vidni, ne, to, kar se je zdaj uvedlo pri nas marca letos, da tudi razstavljanja na prodajnih mestih ni več, da je zakrito, pa seveda tudi pomeni, da ti izdelki nekako niso prisotni, niso del našega vsakodnevnega življenja in to ima tudi seveda dolgoročni učink na tako poseganje po tobaku med mladimi, kot tudi med odraslimi.
Koliko deluje pasivno kajenje potem, da sami mladostniki postanejo odvisni?
No, pasivno kajenje, nekaj podatkov na to temo je, vendar jih je zaenkrat še premalo, da bi lahko kakšne take trditve seveda podajali. Res je, nikotin je v okoličnem zraku, kjer se pač kadi. Je pa seveda odvisno to tudi od tega, koliko oseb v nekem prostoru kadi, kako pogosto, kakšna je potem v končni meri izpostavljenost. Nekatere raziskave kažejo, da bi to lahko bilo povezano. Tudi pri materah, nosečnicah, a ne, ki kadijo v času nosečnosti, je na voljo nekaj raziskav, ki kažejo, da bi lahko bilo tudi to povezano potem s kasnejšim začetkom kajenja med mladostniki.
No, pri meni ni bilo na srečo tako. Kaj pa ta vpliv staršev, sicer psihološki, gospa Tadeja Hočevar, kako naj ravna starš, če zavoha mladostnika?
Zelo pomemben je pogovor. Jaz bi rekla, da je to na prvo mesto pogovor, ker in to pogovor ne tipa monologa z žuganjem in refereranjem vseh negativnih posledic samo, ampak res pogovor, kjer gre za dvosmerno izmenjavo informacij, kjer mladostnik, kjer se ga povpraša, zakaj, v kakšni okoliščini, kaj mu to dalo, kaj je s tem in to ne na izpraševalski način, ampak še enkrat podarjam res pogovor, ker na ta način bo mladostnik sam začel o tem razmišljati in pripraševati svoje razloge, ki so ga privedli do tega. V končni fazi se lahko zgodi, ker je običajno to, da zaradi družbe, a jaz zdaj zaradi družbe, na koncu lahko ugotovi, ker se ne upam, ker hočem pripadati, rečem ja. Ne? In je zelo fino, da potem prek pogovora oziroma da tudi torej mladostnik, ko razmišlja o teh stvarih, pravzaprav vidi, da ni to, a je res to tisto, s čimer se želi pokazati, dokazati in uveljaviti svojo vrednost v neki družbi.
Jaz bi mogoče še dodala to. Pogosto mladostniki vidijo kajenje kot ali neke vrste, zdaj sem pa imel neko svobodno odločitev, to mi daje neko svobodo, odraslost in tako naprej. Ne? Jaz mislim, da mladostniku je pomembno tudi predstaviti, da sama zasvojenost pa nikakor ni svoboda. To je ena stvar, druga stvar pa tudi zelo pomembno jih je opremiti z vedenjem, kako deluje tobačna industrija. Ker pravzaprav tobačna industrija, če hoče ohranjati svoj profit, mora pridobivati nove stranke in seveda v tej smeri tudi delajo z različnimi pristopi in mlad človek je dobro, da ve, kako se pravzaprav manipulira z njima, ne, zato da ga pridobijo potem med svoje stranke. Vse so še drugi dejavniki, ampak tobačna industrija ima tudi svoje pristope in ko pridobijo novega člana oziroma novo stranko potrošnika, potem seveda jim ostaja zvest lahko do konca življenja in to je za njih pomembno. Mladostnik pa mora vedeti, da gre za manipulacijo z njim. In tukaj se ugotavlja, da so ravno te informacije, kako mediji, industrija vplivajo na nje, zelo, zelo pomembni za mlade ljudi in da so lahko faktor, da se bodo temu tudi odrekli.
Ja. Morda še to, da je tudi izjemno pomembno, ko se pogovarjamo o škodljivih učinkih kajenja, da se predstavlja tisti tudi učinki, ne samo tisti dolgotrajni in KOPB in prej omenjene in naštete bolezni, ker to vendarle je še vedno zelo abstraktno za mladostnika ali pa otroka in jim pravzaprav zelo veliko ne pomeni. Ne morejo se identificirati, ne vidijo sebe oziroma tega, kako lahko to na njih učinkuje na tak način. Zato je zelo učinkovito tudi, če se jim predstavi tistem trenutku, kaj ne jim, slab zadah. Potem von siceršnji, telesni, slabši in tako naprej. Pa, samo za začetek.
Tako, tako je.
Gospa Viljanka je z nami, lepo zdrav.
Ja, dobro dan.
Jaz bi pa nekaj rekla. Vse, kar so vaše gospe rekla, podpišem. Že kar v letih, proti 70, ampak nekaj bom rekla. Kar grdi izraz gonja proti tobaku je, odkar jaz spomnim. Gonja proti alkoholu, pa ne slišiš celo, imajo nekateri izdelki nižji davek, alkohol vidiš vse posod, vsaki samopostrežni, na vsaki črpalki, zaradi tobaka niso ljudje umirali doma, ampak zaradi alkohola so otroci tepeni, ženske tepene, so prometne nesreče, zaradi tobaka tega ni. In jaz bi vedno rekla tem, ko delajo tako, naj se enkrat spravijo tudi na alkohol, ker za alkoholom tu, bom rekla, uničuje človek sebe, pa če not kadim tudi nekaj svoje bližnje. Zaradi alkohola pa toliko trpljenja, pa nikoli ne čujem, da bi take gospe tudi tukaj komentirale.
Gospa Viljanka, sklepam, da ste kadilka.
Glejte, ne kadim dosti ob kavi, ne kadim nikjer not, ne kadim poleg mojih vnukov. Tudi razmišljam, da bom nehala, ker nisem neki odvisnik. Če pa ne, lahko jaz cel dan sem s kom, pa ni noben problem, ker ne kadim z njimi poleg kave, ja. Ampak pravim vam, ne.
Razumem vašo misel, ja. Ja, hvala, gospa Viljenka, za ta opomin, pravzaprav glede naravnanosti družbe in odnosa do tobaka in do alkohola. Ja, povejte, gospa Tadeja Hočevar.
Ja, zdaj najprej bi se najlepše rada zahvalila gospe, ki je delila to osebno izkušnjo, da kadi, vendar, če že tako je, ne, seveda bi bilo z vidika zdrave zagotovo priporočljivo, da kajenje opusti, ampak da ne kadi v prisotnosti otrok in drugih, da to res omeji tako, da pač ne škoduje še drugim.
To je pozitivno.
To je pozitivno, absolutno. Če pa bi odgovorila tudi na to vprašanje glede gonje proti tobaku ali alkoholu, oba sta dejavnika tveganja, ki sta v svetu, v Sloveniji, pa tudi zelo, zelo razširjena in absolutno vredna in usmerjene pozornosti. In seveda ne delamo samo na področju kajenja, ampak tudi jaz osebno na področju opuščanja tveganja in škodljivega pitja alkohola. Zdaj ne vem, koliko je srezno, ampak lahko tudi izpostavim, da trenutno v Sloveniji poteka interdisciplinarni celostni pristop oziroma pilotiranje tega v okviru projekta oziroma pristopa skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola. In tam se vabi se in že sodelujemo z zelo različnimi deležniki, tako imane alkoholne politike, da bi skupaj zajezili, še vedno je to samo en delček v mozaiku te preventive, ampak zato, da bi tako na individualni ravni, v ambulantah, na centri za socialno delo, kot nevladne organizacije, ki naslavljajo skupine z različnimi ranljivostmi in pa interesi, vse združili v tem prizadevanju, zato da bi vsak lahko pristavil svoj piskrček k temu.
Če smem še jaz dodati, tobak in alkohol sta pravzaprav najpomembnejša dejavnika tveganja in ne moramo izključevati ne enega, ne drugega. In zavedati se moramo, da ne samo alkohol, tudi tobak ima kar precejšnje posledice, ne samo za kadilca, tudi za druge.
Zdaj, če tudi gre prometne nesreče. Ne?
Tudi prometne nesreče. Zdaj, če nekdo kadi v bivalnem okolju in teh primerov ni tako zanemarljivo malo, potem seveda zaradi pasivnega kajenja lahko zbolevajo tudi člani družine, še posebej ranljivi so majhni otroci. Pri nas recimo so podatki sicer za odrasle, da je skoraj vsak peti odrasli nekadilec še vedno izpostavljen tobačnemu dimu v domačem bivalnem okolju. Tudi prometne nesreče, ja, pri kajenju v avtomobilu, cigareta pade, se prižiga in tako naprej nepozornost in recimo v Italiji je taka raziskava pokazala, da poveča tveganje za prometne nesreče tudi smrtnim izidom, tako da tudi to ni zanemarljivo. In prezgodnje smrti, kot sem povedala prej, ko nekdo umre v družini star 30, 40, 45 let, ima to lahko seveda grozljiv vpliv.
Čas je potekal, ki nam je bil namenjen za to oddajo. Marsikaj bi še lahko povedali, morda samo ena beseda še za konec.
Zdaj, za vse tiste bi povabila, no, ki morda bi jim prav prišla neka podpora strokovna pri opuščanju kajenja, jih lepo vabim, da se oglasijo ali pri svojem izbranem osebnem zdravniku oziroma v zdravstveno vzgojnem centru ali pa centru za krepitev zdravja, ki je v vsakem zdravstvenem domu po vsej Sloveniji na voljo, in to je zdravstvenim zavarovanjem, a ne sicer brezplačna storitev, ali pa če ne morete zaradi terminov ali pa ne želite na tako zelo oseben način, lahko pokličete na brezplačno anonimno telefonsko številko, ki je prav tako koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje, to je pa 080-2777. Deluje pa vsak dan v letu od 7 do 10 ure zjutraj, pa od 17 do 20 popoldne oziroma zvečer.
Hvala lepa tudi za ta podatek, torej 080-2777 je prava telefonska številka za vse tiste, ki bi se radi odvadili od kajenja. Je pa tudi to res, da marsikdo se odvadi šele takrat, ko ga zdravje močno ko opeša. In tudi to je žal resnica, da mnogi predolgo odlašajo s prenehanjem kajenja oziroma prej so poskusi, potem pa šele nastopi resna odločitev. Hvala obema za obisko našem studiju, tako vam magistrica Tadeja Hočevar kot vam Helena Koprivnikar, doktorica medicine, da ste si vzeli čas in za vas vajen trud tudi za to področje. Hvala.
Hvala lepa za povabilo.
Hvala za povabilo.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.